Labdien, cienījamie Preiļņu domas deputāti un domas darbinieki. Ir 2022. gada 17. marts, 2014. Mēs sākam Preiļņu novada ārkārtas domas sēdi. Tad domas sēdi vada priekšsēdētājs Ārijs Lucens un protokolē šodien domas sēdi. Tātad Juta Ivanāne, jo mūsu sekretārs šobrīd atrodas slimības labas. Tā, darba kārtībā mums ir paredzēti 6 jautājumi, un tad man ir priekšlikums tad izskatīt pirmo jautājumu par grozījumu veikšanu Preiļu novada pašvaldības policijas darbinieku amatu sarakstā, un došu vārdu pašvaldības policijas priekšsādātājiem Rihardam Romanovskim. Lūdzu, Rihard.
Labdien! Nu, man kārtībnieki bija 2,5 likmes sakarā ar to, ka Antim piedāvā citu darbu, ugunsdzēsējs, viņš aizgā projām, man ir 0,5 likmes, bet 0,5 likmes man neapmierina, tāpēc, ka, nu, ieplānā vienu, nu, tā ir kā ir. Un otrs jautājums sakarā ar to, ka jaunās mašīnas iegāde šogad nesanāca, tur iepirkums, tāpēc, ka viņi nevar mums aprīkot automašīnu sakarā ar detaļu piegādēm un video novērošanas kameru piegādēm. Man budžetā ir naudiņa, kas ir līzinga apmaksāja. Sakarā ar to, ka ezera kontrolē būtu nepieciešams resursi, es gribu, lai pilna likme būtu kārtībnieka tieši ezera kontrolē.
Jā, nu paldies. Šobrīd tad mēs arī virzam šo priekšlikumu par to, ka jums būs šī likme, lai jūs tad pilnvērtīgi spētu veikt tad mūsu ūdeņu apsaimniekošanas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Lūdzu, Meritu.
Man ir jautājums, vai nav jānorāda, ka tas no kādiem budžeta līdzekļiem tiek plānots? Tas ir jānorāda lēmuma projektā.
Nu, tad, kā pašvaldības policijas priekšsēdētājs minēja, viņam ir viņa budžetā šie līdzekļi, tad lūdzu arī norādīsim, papildināsim lēmuma projektu ar norādi, ka līdzekļus paredzēt no Preiļu novada pašvaldības policijas 2022. Gada budžeta. Paldies par priekšlikumu. Un tad es šobrīd arī piedāvāju uzsākt balsošanu. Lūdzu, balsojam. Tā, Iveta, es tā arī jūsu balsojumu pagaidām neredzu. Tā, balsojums noslēgts. 15 deputāti nobalso par, pret atturās nav. Paldies, lēmuma projekts pieņemts. Otrais dienas kārtības jautājums par Preiļu novada attīstības programmas 2018. un 2024. Gadam aktualizētā investīciju plāna apstiprināšanu. Tātad aktualizācija bija nepieciešama sakarā ar šo mēģu dotāciju apgūšanu, bet tuvāk došu vārdu tad Inetai Valainē par šo jautājumu.
Labdien! Tātad investīciju plāns bija sagatavots un konsolidētais investīciju plāns apstiprināts pagājušā gada oktobrī, un pašlaik ir radusies nepieciešamība aktualizēt šo investīciju plānu, un investīciju plānu mēs tātad aktualizējam pēc nepieciešamības. Pašlaik investīciju plānā ir koriģētas dažu projektu precīzās summas, un jā, jo jau ir noslēgušies iepirkumi, Un sakarā ar to, ka tiek gatavoti mērķdotāciju projekti, ir nepieciešami precīzi gan summas minēt, gan arī šos te plānotos projektus. Nu, piemēram, ūdens saimniecība ir izdalīta atsevišķi aglonai, tām ielām, kurām tiks pieprasīta mērķdotācija. Tāpat arī stadiona pārbūvē ir precizētas summas saskaņā ar to, kas tiks iesniegtas mērķdotācijas pieprasījumā. Un vēl ir iekļauti arī vides pieejamība, labklājības pārvalde lūdzu iekļaut sakarā ar to, ka tiks gatavoti investīciju projekti trīs mājokļu uzlabošanai Preiļu novadā. Nu, un diviem prioritārajiem projektiem, tātad valsts kases aizdevuma saņemšanai, arī ir iekļauti gan pat gan paši projekti, gan arī to finansējums. Un vēl arī par apgaismojumu sakarā ar to, ka tiek strādāts pie nākotnes projektiem par apgaismojumu, nodalīti apgaismojums Preiļos un apgaismojums lauku pilsētā. Viņš jau bija ietverts investīciju plānā, vienkārši tas ir sadalīts. Tā, nu, apmēram viss, kas bija šeit, jā.
Jā, papildināšu, ka pielikumā izmaiņas tātad ir iekrāsotas ar dzeltno krāsu. Lūdzu, vai būs kādi jautājumi? Lūdzu, vārds Marutai.
Jautājums, tad kas investīciju plānā attiecas uz šodien dienas pieņemtajiem lēmumiem? Pieņemamajiem lēmumiem.
Uz pieņemtajiem lēmumiem tātad attiecas Paulāna iela valsts kases aizdevums.
9. punkts.
Vec Vītolu varka iekārtošana, Varkavas novada aizdevums, ūdens saimniecības attīstība divām ielām Aglonas ciemā un sporta stadiona. Nu jā, bet investīcija plānā viņš ir precizēts. Un Paulāna ielai valsts kases aizņēmums nepieciešams, līdz ar to tur arī precizētas šīs te summas.
Paldies.
Tā, kolēģi, vai varam uzsākt balsošanu? Tad lūdzu, balsojam. Tad par 15 pret atturās nav. Balsojums vienbalsīgi pieņemts, lēma projekts pieņemts, un mēs varam pāriet pie trešā dienas kārtības jautājuma. Trešais jautājums par aizdevumu investīciju projekta Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka Vec Vitoli, teritorijas labiekārtošana, Upmala Preiļu novadā īstenošanu. Tātad atbildīgā par šo projektu ir Rineta Valaine. Lūdzu, vārds jums.
Pasaudēju lēmumu projektu. Tātad par aizdevumu investīciju projekta Brīvdabas un aktīvās atpūtas parka Vec Vitola teritorijas labiekārtošana. Varam ir sniegusi pozitīvu atzinumu par šī te projekta atbalstīšanu un līdz ar to arī iespēja ņemt aizdevumu. Un tātad aizdevums ir paredzēts būvniecībai, autoruzraudzībai un būvuzraudzībai, kā arī elektropieslēgumam, ko arī nepieciešams izbūvēt. Precīzi ir zināmas summas par autoruzraudzību, būvuzraudzību un būvniecību, bet nav zināms par elektropieslēgumu, tās pašlaik tiek noskaidrotas. Un tātad pašlaik aizņēmuma summa plānotā 460 tūkstoši eiro.
Paldies. Lūdzu, vai būs kādi jautājumi? Jā, lūdzu, vārds Marutai.
Man jautājums, vai mēs varam uzzināt, kas šī projektā rezultātā tiek plānots darīt?
Tātad tiek plānots iekārtot atpūtas parku ar apstādījumiem, sakārtot ūdens teritoriju, ka dīķis tur ir, tad ir iekārtot celiņus, iekārtot slēpošanas trases, nu tādas aktīva trenažieri tiks uzstādīti aktīvai atpūtai iedzīvotājiem. Blakus atrodas Vecvārkavas parks, pils, nu, tāds komplekss veidojas gan turistiem, gan arī iedzīvotājiem un sportot gribētājiem.
Man jautājums līdz šim, tur tika ieguldīti līdzekļi, nu tā kā veidots kaut kas jau.
Tur blakus ir vecais parks, tas tiek kārtots, tas gan ir dabas aizsargājumais objekts. Tur tātad, jā, varbūt vārkavieši var papildināt paši, pastāstīt, kas viņiem tur ir.
Tā, es drusciņu varu tad konkretizēt, jo šis projekts mums jau izstrādāts bija apmēram 6 gadus atpakaļ. Mēs centāmies un arī iedzīvotāju griba bija, ka mums ir jāsakārto centrs. Sakarā to, ka valsts nevarēja 2 gadus saņemt valsts aizdevumu, tad arī šo projektu nebijām realizējuši. Pagājušajā gadā, tad, kad deva katram vecajam novadam pa 400 tūkstoši, droši vien iepriekšējie domju priekšsēdētāji atceras, ka mēs tad kopīgi pieņēmām lēmumu par šī projekta realizāciju. Arī tika no atbalstīts, gan no varam, gan arī piešķirts aizdevums. Bija izsludināts iepirkums, arī rezultāts bija. Un pēkšņi sakarā ar Covid, tad ar uzvarētājs novilka laiku, lai slēgtu līgumu sakarā ar to, ka sadārdzinājās materiāli, preces, un viņš tad uzskatīja, ka par tādu summu, kā viņš piedalījās iepirkumā, viņš nav, nu, nav gatavs to veikt šos darbus. Kam saistībā vasarā ar visu apvienošanos, kamēr jaunās iepirkuma komisijas, tad kamēr izvērtēja, nākošais kandidāts atkal vilka laiku ar lēmuma pieņemšanu un ar līguma slēgšanu, un tā jau pienāca rudens. Kad arī, es arī, piemēram, personīgi neuzskatīju par aktuālu kaut kādā septembrī slēgt līgumu. Un otrkārt arī tas, ka tā nauda un visi tie nosacījumi, kādā veidā mēs ņemām aizdevumu, ko piešķīra valsts, bija jārealizē projekts 2021. Gadā. To mēs arī nevarējām paspēt.
Jā, nu tā. Tā tad šāda ir atbilde. Lūdzu, vai būs kādi jautājumi? Lūdzu, Maruta.
Man ir jautājums, kādi turisma objekti ir Vārkavā, Upmalā, un cik turistu apmeklē Vārkavas pagastu? Un vai ir pagasta pārvaldes vadītāja, un vai viņa var pastāstīt arī, kādas ir turisma attīstības perspektīvas Vārkavā un Upmalā?
Turisma objekti. Nu, tātad mums ir vietējās nozīmes piemineklis pils mūsu, baznīca Vārkavas, kas tādi aktuālākie. Ir Vārkavas dabas staka, kas vies gar Dubnas upi. Tas tieši kas centrā. Tagad mums ir kopienu centrs izveidots, izremontēta ēka, arī projektus piesaista. Tātad šī vieta būs paredzēta gan arī kultūras pasākumiem brīvā dabā, sporta aktivitātēm. Teiksim, ir no, mums ir stadions pie skolas, bet mazāk ir cita tur infrastruktūra. Šo objektu plānojot, mums arī ir vienošanās ar to, ka tas gan trenažieri, gan volejbola laukums tiks izmantots arī skolēnu sporta nodarbībām. Tā kā šodien tieši pateikt par turistiem, lai nemelotu, es konkrēti nenosaukšu.
Paldies. Tātad Andrim vārds.
Man interesē, kur mēs varētu apskatīties, teiksim, raktiskā veidā, redzēt to, kādi darbi tad tiks veikti Vārkavas tajā parkā? Kurā vietā to var apskatīt?
Iepirkumā. Ir izstrādāts tehniskais projekts.
Ir tehniskais.
Izsludināts iepirkums, un tas ir pieejams brīvi.
Jā, un kādas tur būs naudas attiecības, teiksim, tas ir kaut kāds Eiropas naudiņa būs daļēji, vai ne?
Tas ir.
Nē, tas ir.
Vai tas ir tikai pašvaldības līdzekļi, jā?
Nu, tas ir aizņēmums, jā.
Tas ir tas pats, kas bija pagājuši gadu, tādus pašos ietvaros, tikai šogad ir šī, tiksim, jau kādā bija 400 tūkstoši katram novadam, tad šogad tas ir 1 miljons, kas tiek piešķirti, tad gluži vienkārši pagājuši gadu nerealizētie projekti. Tad šobrīd tiek pārnesti uz 2022. Gadu, kad mēs plānojam to izdarīt.
No prioritārijiem projektiem ir divi projekti.
Es vienkārši gribēju prasīt, vai tas ir, vai nav, nu, projekts vai tikai pašvaldības nauda, tikai to gribēju, bet Andris jau to uzdeva, jā.
Tas ir aizdevums.
Tagad mēs esam...
Tas ir valsts aizdevums piedomības pašvaldības līdzfinansējuma. Šogad nav nepieciešams.
Jā, tagad mēs esam sagādījuši, kad viss ir pats divas vai trīs reizes dārgāks. Nu, būs grūti noteikti.
Jā, vārds Martai, lūdzu.
Man ir jautājums, cik ir iedzīvotāju Vārkavas tāda naudā, mēs zinām, bet kāds ir iedzīvotāju sadalījums pa grupām? Tātad mēs zinām, kā Vārkavas tātad vidusskola kļūst par pamatskolu, un arī jautājums sanitē, ka, nu, kādas ir darba vietas perspektīvas Ugmalā?
Nu, šodien sadalījumu pa vecumu grupām es jums nenosaukšu. Es to vienīgi varu noskādot jums aizsūtīt.
Aptuveni taču jūs kā pagasta... Kā
nu, es neoperēšu ar nekonkrētām ziņām. Ja man nav konkrēti, tad es to publiski arī nepaudīšu. Protams, mums ir lauksaimnieku novads pirmkārt. Un arī, kā mēs zinām, ka novads jau nav darba vietu radītājs. Protams, skola būs pamatskola, bet bērni dzimst, un es uzskatu, kā pamatskola, viņa vēl arī noteikti pastāvēs vairākus gadus.
Nu, ja drīkst, es papildināšu, ja cienījumie kolēģi, jūs vairāk kārt līdz šim esat uzsvēruši par nepieciešamību, tātad līdzvērtīgi attīstīt novadu visās teritorijās, un mūsu novada attīstības dokumentos tad figurē tāds iedziens kā vietējās nozīmes attīstības centri, un Upmalā mums ir viens no šādiem vietējās nozīmes attīstības centriem. Tas, ka Vārkavas vidusskola šobrīd kļūst par pamatskolu, ir objektīvs process, bet mēs viņu redzam kā reģionālas nozīmes pamatskolu, kurā tad turpināsies izglītības process. Un kopumā, manuprāt, šis projekts pilnībā atbilst gan iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, gan arī šobrīd izstrādājamajai un pirmajā redakcijā apstiprinātājai mūsu attīstības stratēģijai.
Jautājums vai šajā jautājumā tik ļoti dega kārkārta sēdē, jāizskata?
Nu, jā,
tā jau sē... Līdz 21. Martam ir jāiesniedz meditācijas pieteikumi, un kas attiecas uz jau, pieņemsim, projektu, kas ir Andreja Paulāna ielas pārbūve, tur būdarbi tuvojas beigām, un mums vienkārši nav naudiņas, par ko maksāt. Diemžēl šī vēstule par jauna pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu no ministrijas ar atnāca tikai martā, tāpēc ātrāk nespējām, ļoti gaidījām, būvnieks gaida, visi gaida, un tāpēc tiešām ļoti aktuāli bija patreiz.
Tā, lūdzu, atkārtoti Marta vārds jums.
Man ir jautājums, tad es pilnīgi piekrītu, ka Upmalā ir vietējās nozīmes attīstības centrs. Tad vai ir izdomāti virzieni, kurā šis attīstības centrs būtu jāattīsta? Un tiešām atkārtošu vēlreiz ļoti žēl, ka nav izpildirektors, kuram es gribētu uzdot jautājumu, un arī pagasta pārvaldes vadītāja, jo, manuprāt, tas ir ļoti būtisks jautājums šis.
Nu, kā turisma objekts šis centrs katrā ziņā ir un arī paliks turpmāk.
Bet es uzdevu plašāku jautājumu, Anita, vai jums tikai, nu, jūs attīstat Upmalu kā turismu objektu, tas ir viss, un vairāk ne par ko jūs neesat domājuši un runājuši un sprieduši un saskatījuši kaut kādas citas Upmalas pagasta vai visa Vārkavas novada attīstības tendences?
Jā, nu, Maruta, ir ar jums iespēja nākt ar priekšlikumiem ne tikai ar jautājumiem. Tad, ja nemaldos, pagājušajā gadā jūs šo projektu atbalstījāt. Nezinu, kas ir mainījies, ka šogad ir tik daudz jautājumu. Manuprāt, tas, ka mums ir jauns novads, nenozīmē to, ka būtiski, radikāli ir mainījusies arī pieeja dažādu projektu atbalstam. Man ir priekšlikums tātad šobrīd arī šo projektu atbalstīt. Maru, tev sesto reizi dod jums vārdu par šo jautājumu un pēdējo reizi, lūdzu.
Paldies, manuprāt, deputātiem nav aizliegts izteikties, pie tam šis jautājums nebija arī pirms tam vispār izrunāts un neaizrādiet, cik reizes un cik mēs jautājumus arī uzdodam. Cik vajadzēs, tik arī atvaino uzdosim. Man ir jautājums, vai esošā situācija pasaulē neliek aizdomāties pašlaik un vispār pārskatīt investīciju plānu, jo nevienam nav noslēpums un nekāds jaunums, kā no 22 dienas, kas notiek pašlaik Ukrainā, 22 kara dienas, vai tas neatstās ļoti lielu ietekmi nākotnē gan uz mūsu novadu, gan uz visu valsti kopumā, un vai tiešām būtu prātīgi pašlaik realizēt projektu, nepiesaistot papildus nekādu finansējumu 460 tūkstošu eiro vērtībā, pilnīgi to noguldot uz nodokļu maksātāju pleciem.
Jā, es uzskatu, ka šo projektu ir jārealizē, jo tas jau bija iepriekšējā darba rezultāts, un neuzskatu nekādu vajadzību pagaidām pārtraukt.
Anita, es piekrītu, ka tas bija iepriekš tātad virzīts un izsapņots un izplānots, bet, manuprāt, tas būs ļoti liels sloks. Un ja mēs neredzam pašlaik arī no jums nekādus konkrētus priekšlikumus, kā jūs Upmalu attīstīsiet, kā, vai tur radīsies kādas jaunas darba vietas, vai kas tur vispār notiks, vai tas vispār cienījamie deputāti un cienījamie klātesoši ir normāli šajā situācijā, kur mēs pat pasaulē nezinām, vai karš beigsies ātri, vai varbūt pēc kāda gada vai kāda laika, un jau tagad mēs visi jūtam kara seku ietekmi, un vai tas arī nebūs ar katru dienu aizvien vairāk, un vai mums nenāksies šo projektu atstāt vienkārši pusnepabeigtu, jo iespējams situācija var krietni mainīties.
Nu, atbildēšu īsi, šis projekts arī ir virziens, kādā mēs šo Upmalas teritoriju šobrīd attīstām.
Es šodien noteikti atturēšos, jo pirmkārt atkārtošos vēlreiz, ka nav izrunāts jautājums, nav izpētītas kādas sekas, kādi riski var būt gadījumā, ja šis projekts netiek realizēts līdz galam. Tas ir ļoti, ļoti pārsteidzīgs lēmums un noteikti bija jāizskata dažādi varianti un vēlreiz atkārtošu. Ļoti žēl, ka nav šeit izpilddirektors.
Paldies. Par situāciju projektiem mēs varam teikt, ka šāds, teiksim tā, šāds pavērsiens attiecībā uz sadārdzinājumu būs pilnīgi visos projektos. Projektu vadība būs sarežģīta. Bet ņemot vērā, ka varams to ir atbalstījis, ka tas ir iepriekš paredzēts, jau bijis iepriekš pirms ATR realizēšanai, manuprāt, šobrīd ir jāturpina strādāt pie uzsāktajiem virzieniem, un mums ir reāls labs projekts, lai šī Upmala tiešām taptu par vietējās nozīmes attīstības centru. Jā, lūdzu vēlreiz.
Vēlreiz man jautājums, tātad mēs neesam izvērtējuši riskus, un nu, tas nav prātīgi šodien lemt, jo, kā jūs pats arī teicāt, būs noteikti projekta sadārdzināms vai ir budžetā līdzekļi, lai to sektu no budžeta, jo kredītu papildus tam vairāk neviens nedos.
Jā, paldies. Mēs to saprotam. Šobrīd tātad es arī, ja drīkst, virzīšu šo jautājumu uz balsošanu. Tie, kas neatbalsta, tātad attiecīgi var nobalsot.
Mēs nevis neatbalstam, bet mēs atturamies, jo nav izvērtēta situācija.
Turēšanās ir neatbalstīšanas forma. Tātad par 10, atturās 5. Paldies, lēmuma projekts pieņemts. Nākamais jautājums ir numur 4. Par aizdevumu investīciju projekta ražošanai pielāgota sākas Paulāna ielā 1 aprēļos pārbūve komercdarbības attīstībai Preiļu novadā realizācijai. Šeit došu vārdu Sanitai Meļko. Lūdzu, Sanita.
Jā, nu šis projekts jau tika mums atbalstīts pagājušā gadā. Būvdarbi gan tika uzsākti tātad gada vasaras beigās, un, protams, arī, kā teica, arī iepriekšējiem projektam, šie bija tie prioritāri aizdevumi, kuri bija tikai uz vienu gadu pašvaldības budžetā, tātad paredzēti 2021. Bet, nu, diemžēl, tiešām arī Covid apstākļi, materiāli piegādē, respektīvi viss aizkavējās un tāpēc nespēja būvnieks pabeigt pagājušā gadā un, diemžēl, izpildīja tikai 30% no paredzētā apjoma. Un paldies ministrijai, Racai, ja, kas cīnījāmies, jo daudziem Latvijā šī situācija bija tātad, ja, kad ļāva šos te kredītus pieprasīt atkārtot, respektīvi mums bija atkārtot jāsniedz šogad, saku, marta sākumā tikai atnāca tātad vēstule, ka mēs varam iesniegt jau ministrijai jaunu atkal pieteikumu, tātad ar atlikušo summu, kas ir policis no būvdarbiem, un tātad saņemt šo te atzinumu un atkal valsts kasē sniegt tātad aizdevumam šo te pieteikumu. Viss ir sagatavots, gaidam tikai domas lēmumu, jo mūsu gadījumā ir tā, ka būvdarbi praktiski ir pabeigti, ir palikušas astītes un atliktie darbi, kas saistās ar teritorijas labiekārtošanu. Ēka ir iznomāta jau 2021. Gada maijā, Sijā Himalayan International. Viņi ļoti aktīvi darbojas un piedalās tagad dažādās tiešām startautiskās izstādēs, gan Dubajā, gan tikko Francijā. Un eksports viņiem tiešām pieprasījums ir un viņiem ļoti, ļoti vajag šīs telpas paplašināties. Un tāpēc tiešām ir arī problēmas tiešām arī sadales tīkliem, kas skaitās ar elektrību, ar sadales skapjiem, ar materiāliem, kas mūs pārsteidz, arī mežielas angāra gadījumā, teiksim tā, ka ja šis te viss aizkavējas, jā, tagad tā situācija tāda ir, bet, nu, šī gadījumā vairāk nekādi sadādzinājumi nekas nevarētu būt, mums vienkārši jāsamaksā būvniekam, nu, notiek procesā ēkas tātad nodošana eksploatācijā, lai var iet iekšā tātad komersants un tātad, nu, vai kāda to dabūt aizdevumi, lai mēs varam ar viņiem norēķināties, un viņi tālāk jau, protams, ar savējiem. Un tātad, jā, pavisam šīs būvniecības izmaksas sastāda 473 286,22 € ar PVN-u. Tas ir gan būvdarbi, gan būvuzraudzība, gan autoru uzraudzība. Tātad, un patreiz mums pietrūks no šie 320 520 €. Tas tā ātrumā varbūt vēl kādi jautājumi.
Jā, paldies. Lūdzu, vai būs kādi jautājumi? Lūdzu,
man ir lūgums Sanita atgādini deputātiem, cik darba vietas šī projekta realizācijas rezultātā tiek radītas un kādi mums būs iegūmi no šī projekta realizācijas.
Jā, viņi ieguldīs arī 10% tātad 10 gadu laikā no būvdarbu izmaksām. Tie ir 45 783,94 €. Mums jau ir tagad papildus vienošanās par 12 000, kad bija tādi darbiņi, kas bija neparedzēti projektā, bet pēc viņu ierosinājuma, viņu vēlmēm, nu, kaut kas papildus, ko viņi jau tagad arī tātad ieguldīs, respektīvi jau tātad šis būs kā ieguldījums, ir arī, protams, nomas maksa, kad tikko viņa ienāk iekšā pēc nodošanas eksploatācijai, ko viņi katru gadu maksā 1525 000 € plus PVN, kas arī, nu, tāda gana liela summiņa. Un jā, viņiem tātad ir paredzētas vēl tātad šo tagad laikā vismaz 8 darba vietas radīt, nu, viņi jau ļoti ceru izskatās, ka viņiem iet ļoti, tu nenorunāt, un kad iet labi, un pieprasījums ir pēc viņu tiešām, jāsaka, šī unikālā tāda pārtikas produkta suņiem, jā, un tiešām interesi esot visā pasaulē, arī tikko viņi vēl brauc uz Turciju, zinu, kad Līga arī meklē vēl jaunas kontaktus un jaunas tirgus noietus un iespējas, un jā, viņus mazliet arī, protams, biedē, ko mēs runājam, varbūt par šīm izēvielām, cik tagad kā būs, bet, nu, viņi ir ļoti optimistiski jauni cilvēki, es domāju, ka tur, tā kā, labi, ka viņi ir, un jā, projekts arī, ko ministrija, tā kā, nu, arī labprāt, ka mūs tiešām atbilst šim tēmām reģionālās politikas pamatnostādnēm, uzņēmēja darbības vidus uzlabošanu reģionos un tieši Preiļu novadā, un tad šis ir viens no tiem.
Paldies, Sanitai, vārds Marutai, lūdzu.
Jā, nu, redzat, ka salīdzinoši kāda situācija, un gribu atgādināt, ka gan Ārijas Vucāns, gan Egars Zīmelis, gan Ivete Stari, gan Juris Vucāns bija pret šo projektu un balsoja vai nu pret vai atturējās. Un mēs redzam, ka šis projekts ir dzīvotspējīgs un ļoti perspektīvs un nepieciešams Preiļu novadam, jo tas ir eksportspējīgs uzņēmums.
Tā, lūdzu, tad precīzi man ziņas norādiet, kad es esmu šajā projektā balsojis pret vai atturējies, kurā domas sēdē, kurā lēma projekta punktā, lūdzu.
Jā, es nākošai sēdēju sagatavošu un jums nolasīšu.
Paldies. Vai deputāti ir gatavi balsot? Tad lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav, tātad šis lēmuma projekts vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Piektais dienas kārtības jautājums par aizdevumu pārcelšanu investīciju projekta Kārsavas ielas pārbūve Preiļos realizācijai. Lūdzu, vārds Sanitai.
Nē, laikam Martim došu vārdu, jo šo projektiņu viņš tā kā kūrē. Tad, par aizdevumiem jā, jo šis te Covid aizņēmums mēs arī viņu pagājuši gadu tika apstiprināts, bet mēs jau tā, jāsaka, tālredzīgi uz diviem gadiem viņu tā kā paredzējām, bet, diemžēl, iepriekšējā gadā neapguvām to visu paredzēto arī, kā jūs saprotat šo te gan laikapstākļu dēļ, un tāpēc tas atlikums, kas pagājuši gadu bija paredzēts, viņš, diemžēl, pazuda, ir tikai šī gada tā summiņa un nepieciešams vēlreiz atjaunot tā, tad to pazudušo summiņu, bet varbūt, nu, tīri par projektiņu, tad Artis varbūt vairāk pastāstīt.
Jā, tad vārds Artim, lūdzu.
Jā, tātad labdien visiem. Sanita kopumā esi izstāstīja par naudas lietām. Un jā, projektā gan drīz jau esam pusē. Lielam pirmā posmā jau ir ieklāts asfalts. Palika vēl divi nelieli posmiņi, kas ir maksimās stāvlaukuma posms un aiz veikala Preiļas nelielais gabaliņš. Komunikācijas arī gan drīz visas ir savilktas, pa lielam palika tikai lietus ūdiņi un kopumā viss. Un jā, varbūt ir kādi jautājumi, tad lūdzu, varu šīs tāpīs sīkāk.
Lūdzu, vai deputātiem būs jautājumi? Lūdzu, Andri.
Man ir jautājums, vai apmēram ir noskaidrots sadārdzinājums, kas radīsies šajā gadā, teiksim, ar to uzņēmēju, kas izpilda darbus? Un cik liels būs šis sadārdzinājums?
Jā, tātad no uzņēmēja pagaidām nav informācijas par to. Un jā, mēģināsim izskaitļot plaši kaut ko paredzēt, bet nu jā, pagaidām nav informācijas no uzņēmēja par šo darbus.
Lūdzu, vārds Marutai.
Kāda ir varbūtība, ka šis tātad aizdevums tiks pārcelts?
Mēs jau esam sazinājušies ar valsts kasi, tas ir, nu, jāveik domas lēmumu un tīri tehniskai jāpiesaka šis te pārcelšana, tā kā.
Tā kā praktiski, nu, tas tehniski būs iespējams, jā?
Jā, Sandra ir sazinājušies un tīri tehniskas dabas, jā, bet par tiem sadādzinājumiem runājot, jā, mēs runājam, tas ir asfalts, jā, un, protams, asfalta rūpnīca vēl nestrādā, un tāpēc, nu, protams, noteikti provizoriski jau kaut ko varēs, bet viņas atsāka praktiski darbus tikai ar jūniju. Un, diemžēl, arī ātrāk, pat ja tie laikam laikapstākļi būs labvēlīgi, es vai varēs kaut ko uzsākt arī, diemžēl, pat ja būtu iespējams, bet nu, mēs mēģināsim, mums arī šodien bija Zooms ar Varamu, un par šiem te projektiem un racu, tātad par sadārdzinājumiem informēt un ko var darīt varbūt valsts līmenī, ja, un kaut kā nodrošināties un pašvaldībām kaut kādu atbalstu, tad mēs mēģināsim apzināt gan būvniekus, gan piegādātājus, nu, caur viņiem, cik un kas, kādā veidā tas varētu būt un notikt.
Jā, tad man lūgums, ja drīkst ārti, kāda ir kopējā, tad šī projekta summa?
Kopējā summa, ja nemeldos, ir 290 tūkstoši bez PVM. 297.
Atlikums ārti, vai ne?
Kopējās.
Pa visam būvniecības būdarbu?
Jā, 297.
Bez PVM.
Bez PVM, jā.
Jā.
Jā, varbūt šeit deputātiem būs kādi komentāri par tām lielajām iegūmiem, ko šī projekta rezultātā mēs iegūsim. Šķiet, ka tāda nav.
Tā ir galā maksājums, jā?
Lūdzu, vārds Maritai.
Man ir jautājums, jā, vai šī summa ir tā summa, kas ir pietiekošā būdarbu pabeigšanai, un ja ne, tad no kurienes tiek plānoti līdzekļi, lai to varētu izdarīt.
No, pagaidām, piesakot valsts kasē, tikai pārcelt, tas nav nekas ar papildus, un pagaidām nav nevienas ne vēstules, ne cita veida, ne vienošanās par kaut kādu sadādzinājumu vai kaut kādiem papildus darbiem no būvniecības, tāpēc mēs arī neko patreiz nevaram nezlūgt, varbūt papildus valsts kasē vai tam līdzīgi, nu ļoti ceram, ka varbūt, es nezinu, ar tas noteikti vairāk komunicē ar šiem te būdarbu izpildītājiem, kad nu tomēr projekts nav, un tas apjoms tik milzīgs, kad gribētos cerēt, kad nebūs kaut kāda liela papildus izdevuma vai pavisam varbūt nebūs.
Lūdzu vārds Marutai.
Nē, es varbūt nepareizi uzdevu jautājumu, vai šī summa ir pietiekošā, lai ar to varētu sekt atliku darbus, kas ir vēl jāpabeidz. Vai nu, ir aprēķināts, cik ir palikuši darbi par kādu summu nu, pēc iepriekš plānotā, un vai tas ir jau pietiekoši pašlaik, lai šos darbus pabeigtu?
Jā, šī summa ir pietiekoša, jo pirmajā posmā, kas bija pats garākais no trim posmiem, mēs jau esam ieklājuši biezāku asfalta slāni, un, nu, teiksim tā, no asfalta ir palicis pavisam maz, kas ir jāieklē, kas ir jāizdara. Un teiksim tā, arī, kā jau teicu, komunikācijas ir saliktas, balsti arī ir salikti, un, teiksim tā, nu, no tādiem dārgajiem darbiem praktiski viss ir izdarīts, gan drīz vai. Un tikai, nu, protams, nav tas mazais posms, bet, nu, tur viņš ir ļoti mazs, 4 metru platumā, tāpēc, nu, neredzu nekādas problēmas, lai iztiktu ar šo summu.
Paldies, ļoti labi.
Tad lūdzu uzsākam balsošanu. Šobrīd es nebalsošu skartīgi. Es atvainojos, kas mums tagad skartīgi jautājums. Tātad piektajā dienas kārtības jautājumā 10 par. Jā, es atvainojos, tad acīm redzot, šobrīd es esmu noslēdzis balsošanu nedaudz pāragri, vienkārši tad
šobrīd. Varbūt atkārtot balsojumu un manuāli šoreiz, nu neko atgriezt nevarēs.
Tātad saukšu pēc kārtas šobrīd. Tie, kas ir nobalsojuši, Inet Anspoka par, Oskars Bēziņš par, Anita Brakovska par, Juris Erts par, Nadzežda Hlebņikova par, Jāzeps Ivanāns par, Andris Lazdāns, lūdzu jūsu balsojums.
Andris Lazdāns par.
Paldies, Andris Pastars ir par, Lauris Pastars par, Marta Pliuda jūsu balsojums.
Par.
Paldies, Pēteris Ražinskis. Paldies, Raimunds Rubīns ir par, Ivete Stare.
Par.
Paldies, tad Ārijs Vucāns arī ir par, un Juris Vucāns ir par. Tātad vienbalsīgi 15 deputāti atbalsta šo lēmumu projektu. Un šobrīd mums ir sastais dienas kārtības jautājums par maksas tarifiem, par pakalpojumiem Preiļu novada izglītības iestāžu internātos. Tātad šeit mazliet ievadam teikšu tā, ka sakarā ar šo situāciju, ka mums tuvākā laikā plānojas tas, ka šeit ieradīsies tātad Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri būs jāizvieto, jāizmitina. Un tātad jāpiedā viņam šīs dzīves vietas, tātad mūsu darbā plānā ietilpst tas, ka mēs šiem mērķiem izmantosim arī mūsu izglītības iestāžu dienesta viesnīcas un internātus. To apskatot šo situāciju, mēs esam sapratuši to, ka laikā, kad šeit dzīvo šie civiliedzīvotāji, tātad izdevumi internātos tomēr būs lielāki nekā tad, ja tajos dzīvo tikai skolēni, kas mācās šai skolās un līdz ar to šai situācijai, kad mums būs jānodrošina arī turpmākie norēķini ar valsti par sniegtajiem pakalpojumiem. Tātad devām uzdevumu Jolantai Žibauskai un Jolanta Žibauska šobrīd ir strādājusi un viņa nākusi ar šiem jaunajiem izcenojumiem. Šobrīd vārdu došu jums, Jolanta, lūdzu.
Par labdien, par pamatu tika ņemti pagājušā gada izdevumi, kas bija šajos te mūsu internātu, skolu internātos un arī vidējais audzēkņu piepildījums pagadu, jo pagājušā gadā bija diezgan saraustīts mācību gads. Visu gadu un pilnā apmērā internāta telpas netika piepildītas, un tāpēc izdevumi sanāca tādi, kādi viņi ir. Varu teikt tā, ka Jāņa Eglīša Preiļu valsts gimnāzijā ir 70 vietas, Riebiņu vidusskolas internātā ir 25 vietas, Aglonas vidusskolas internātam, kas atrodas Jaunciema ielā, tur ir 30 vietas un Daugavpils ielā. Jaunajā internātā ir 48 vietas. Tas būtu īsumā viss.
Es saprotu tās brīvās vietas, ja ko var ievietot.
Tās ir vispār vietas, ko piedāvā šīs te internāti.
Paldies, Jolanta. Zvārds Andrim.
Man ir jautājums, tie komunāli, tie izdevumi par elektrību, par siltu ūdeni, veļas mazgāšanās, tas ir iekšā, jā? Šajā summā.
Jā, šeit ir viss pakalpojumi grozes, kas viņam šais dienas te viesnīcās tiks sniegts, ir iekļauts šais summās.
Man izskatās, ja mēs rēķinam mēnešu maksu, 30 dienas mēnesī, un sanāk vienam cilvēkam mēnesī maksa būs bez gultas veļas, 300 eiro. Manuprāt, tā ir diezgan liela summa, jo, studējošie jaunieši Rīgā ļoti labās kopmītnēs dzīvo pa 150 eiro mēnesī, manuprāt, tas nedaudz varētu būt par dārgu.
Kurās kopmītnēs Rīgā ir labās, gribētu zināt?
Es jūs nesaušu labās, tehniskā universitāte ir labākas, sliktākas, tas ir smieklīgs jautājums, Oskar. Tā tas ir, saproti. Slītākā maksā 80 eiro, 70 eiro, bet labā maksā 150 eiro labā kopmītā gultas vieta. Jā. Tā tas ir.
Lūdzu, vārds Martai.
Es arī piekrītu Andrim, jo par šādu cenu praktiski ilgstoši neviens neizvēlēsies noteikti šīs telpas. Un līdz ar to mēs paliksim ar garu degunu tevi noteikti, ka vajadzēja, kas lūdzu, Pēteri?
Ne, kolēģi, šeit šī...
Valsts apmaksās, tu domā, ka jau uz bēgļu rēķina nopelnīt, tas gan ir smieklīgi tad.
Ziniet, līdz peļņai uz bēgļu rēķina būs ļoti tālu, tas organizatoriskais darbs, visu papildus resursu izmantošana, ko prasīs šo bēgļu uzņemšana. Marita, būsim korekti, nerunāsim šeit par peļņu, bet arī skolām, kurām tas būs papildu, funkcija, kas viņiem nav pēc būtības bijusi paredzēta līdz šim, tātad šis jaunais izcenojums tad ļaus saņemt šos līdzekļus tieši skolā. Un šie līdzekļi tad turpmāk varēs tikt ieguldīti gan pamat līdzekļu iegādē tieši šo internātu aprīkojumu iegādēji, gan visām pārējām viņu vajadzībām. Lūdzu, Marta.
Un jautājums direktoriem. No žēl gan, ka tie pašlaik mēs lemjam par ļoti atkal nopietnām pozīcijām izmaksu. Un vienīgais, nu, kas ir no direktoriem, viņa tā kā deputāts pārstāv, bet kāpēc nav citu skolu direktori nepiedalās šajā sēdē, lai varētu dzirdēt arī viņu viedokli?
Vēlreiz, par kādiem riskiem šobrīd jūs tieši runājat un minat?
Ne, es gribu lūgt, lai Inete izsakās par šo jautājumu.
Tas tā kā mans kaut kāds komentārs vai attiecībā uz izmaksām vai uz...
Jā, par šīm izmaksām.
Pēc būtības, jā.
Jā.
Nē, nu izmaksas, protams, kā jau arī Jolantas kundze minēja, ka arī, ja tas tika ņemts iepriekšējais gads, tā viņš mums bija ļoti nestabils un diezgan haotisks, ja, bet nu tā vidēji pariekinot varbūt vairāku gadu griezumā un skatoties iepriekš, kad mums izcenojums bija noteikts 2014. Gadā arī ar domes lēmumu un skolas iekšējās kārtības noteikumos bija ierakstīts iekšējās dokumentos, tie bija 5 eiro un šobrīd tie ir 10 eiro. Nu, man liekas, šis mums tāds diezgan logisks palielinājums un arī teiksim, tas pamatojums katrā pozīcijā ir norādīts un par katru mēs varam runāt un apakšā mums arī ir gan ieguldījumi, gan arī personāla darbs, jā. Un tā izmaksa ir veidojusies.
Jā, lūdzu.
Tad man ir vēl jautājums, cik bieži jums telpas izmantoja citi no malas, izmantoja šādu pakalpojumu, cik bieži tas notiek? Un atkal žēl, ka nevar pajautāt, kā tas notiek Aglonā, kā tas notiek Preiļuvalsts gimnāzijā.
Līdz šim mūsu skolā tāda tradicionāli vasarā tika telpas izmantotas vasaras nometnēm. Tie bija projekti, ko mēs paši inicējām un paši rakstījām un teiksim, arī pašvaldība mums vienmēr sniedza to līdz finansējumu. Un tad mums bija arī, teiksim, ņemot vērā to sporta infrastruktūra, kas mums ir pieejama gan sporta zāle, gan sporta laukums. Ir dažāda sadarbība ar sporta federācijām, gan volejbols, gan badmintons. Tad arī iesaistot mūsu skolēnus, mūsu pedagogus un arī citu novadu skolēnus un pedagogus mēs pie sevis uzņēmām. Arī sporta nometnes organizējām un katru reizi mēs to darījām saskaņojot ar pašvaldību un lemjot arī, teiksim, nosakot arī maksas un teiksim, to pakalpojumu. Nu, tie bija tie pāris gadus atpakaļ, tāda mums bija tā darbības schēma.
Un tā tas pamatā nozīmē, ka nometniem tika noteikti atsevišķi maksa, ja tas bija ilgstošāku. Periodu,
nometnēm, vai, protams, ka mēs izskatījām nometnēm, nu tā kā varbūt kopumā no bērnu skaita, no tā dienu skaita un no tiem pārējiem ilgtermiņa iegūmiem, jo bija arī tādi projekti, kuru varbūt mums arī materiālus sezonu, intelektuālos kursus apmaksāja, ja, un tad mēs vienkārši katru situāciju, uz katru gadījumu, katru projektu izskatījām atsevišķi, un tiešām paldies pašvaldība vienmēr mūs sadzirdēja, atbalstīja, un man liekas, mēs bijām tikai ieguvēji, nu, ar šādu sadarbības formu vasarā. Un šobrīd arī esam gatavi, teiksim, jauniem izaicinājumiem, ja, kas saistās arī ar bēgļiem, ar viņu integrāciju, jo šobrīd skolā arī ir pieredze ar emigrācijas bērnu iesaistīšanu mācību procesā. Nu, tā kā, cik es saprotu, tas varētu būt nedaudz līdzīga tā metodika un pieeja, un nu, darbosimies, jā.
Jā, paldies, Anita. Lūdzu, vai deputātiem būs vēl kādi jautājumi?
Man vēl jā, pēdējais jautājums. Vai šīs izmaksas ir saskaņotas ar Aglonas vidusskolas direktori, ar Jāņa Eglīša Preļu valsts gimnāzijas direktori?
Jolanta, jūs esat ar viņiem šīs izmaksas?
Jā, šīs izmaksas ir saskaņotas.
Tā, kolēģi, lai vēlreiz tātad pilnu ainu par situāciju, tātad izvietojot šajās viesnīcās šos civili iedzīvotājus, tātad ir jāiegādājas papildus ledusskapja veļas mašīnas. Ņemot vērā, ka viņi tur dzīvos uz pastāvīgu dzīvi, tātad atkrituma izvešanas visi šie pakalpojumi palielināsies apjoms. Elektrība viņi tērēs būtiski vairāk nekā parasts skolēns, kas tur dzīvo. Es ceru, ka šīs jaunais izcenojums spējas kaut vai par nulēm nosiekt tos izdevumus, kas skolām radīsies šo civiliedzētāju izmitināšanas rezultātā. Skolas no šī jaunā izcenojuma būs tikai ieguvēji. Ja? Tas ir mans viedoklis. Tātad lūdzu jūsu balsojumu. Tātad par 11, 4 atturās, lēma projekts pieņemts, paldies. Līdz ar to dienas kārtība mums ir izskatīta un Preiļu novada ārkārtas domes sēde ir slēgta. Paldies par darbu visiem.